славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi svetogorini slušalci i slušalci Pravoslavne Rusije, čestitamo vam svjetlo Hristovo Vaskrsenje. Vaskršnji zvon je najavio današnje praznično izdanje Pravoslavne Rusije, u kome će vas blagosloviti njegovo preosveštenstvo episkop Budimansko-Nikšićki gospodin Ionikije. Prije razgovora sa njegovim preosveštenstvom, čujte Vaskršnji tropar. Vaše prosveštenstvo, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Pošto prvi put gostujete u ovoj emisiji, molila bih vas da blagoslovite slušalce Pravoslavne Rusije.
Bog da blagoslovi.
Kao što znate, ova emisija se bavi srpsko-ruskim, odnosno rusko-srpskim vezama, ruskom kulturom, duhovnošću i tradicijom. Vi ste poznat kao episkop koji je rado viđen u Rusiji, koga Rusi veoma uvažavaju, a o tome možda ponajbolje govore stranice najvećeg i najpopularnijeg pravoslavnog sajta na svijetu, Pravoslavije.ru. Ali ta ljubav je obostrana. Vladiko, molim vas da nam kažete kad ste i kako ste upoznali Rusiju, da li preko književnosti, teologije ili nečeg drugog?
Pa ne treba nama mnogo da poznamo Rusiju, a opet Rusija je toliko velika da je nikad ne možemo obuhvatiti. Dakle, ta naša ljubav, hoću to da kažem, ljubav prema Rusiji prosto je naslijeđena, urođena, vezana za mnoge neke stare naše veze i prosto kad god neko zainteresuje samo zapravo nastavlja tamo gdje su naši prethodnici stali.
Da. Gdje su te veze srpsko-ruske najopipljivije?
Pa u svakom pogledu, ako krenemo iz najdublje starine, prije svega zajedničko porijeklo, zajednički jezik, odnosno korijen jezika je potpuno isti, nesumnjivo. Ista vjera, ista tradicija. U isto vrijeme smo primali krštenje, postali smo u isto vrijeme pravoslavni hrišćani. Jedni drugi smo bili naslonjeni, svako na svoj način, na pravoslavnu Vizantiju, na istočno Romesko carstvo. Dakle, te veze su duboke i naravno ko nije njih svjestan, ima veliki nedostatak kako ukoliko pripada našem narodu.
Da. Vladiko, niste nam odgovorili na ono pitanje kako ste vi upoznali Rusiju?
Prije svega preko književnosti, učio sam ruski jezik od osnovne škole do fakulteta, mada sam više naučio sam nego što sam naučio u školi, jer to što se uči u školi uvijek je negdje sa nekim velikim nedostacima. Tek sam se malo više zainteresovao za teološku literaturu koja je bilo u izobilju na ruskom, koja nam je bila neophodna, tek od tada sam malo bolje se uputio u tajne ruskog jezika. Ali ipak naše prve veze sa Rusijom i prije nego što smo posjetili Rusiju su bile preko Dostojevskog, Tolstoja, Ljermontova, Puškina. Da. Prije svega preko ruske književnosti i to one predrevolucionarne književnosti i sva moja interesovanja su uvijek bila za tu predrevolucionarnu Rusiju. To je za nas nešto bilo što je bilo najsvjetlije. A dao je Bog da se sadašnja Rusija vratila toj predrevolucionarnoj carskoj Rusiji, zapravo vratila se svojim korenima, otresla se komunizma, bezbožništva, bolševizma, koji je nanio ogromnu štetu i ruskom narodu i cijelom pravoslavlju. Kasnije, hvala Bogu, putovao sam dosta često u Rusiju, ne toliko koliko sam htio i želio, ali ipak za naše prilike dosta često i onda sam malo upoznao Rusiju, ono što zapravo Rusija jeste danas i što Rusija jeste, nije Rusija samo ono što je danas, nego je Rusija i sva njena istorija i svo njeno nasljeđe. Dakle, Rusija ima tu neku čudesnu ulogu u pravoslavnom svijetu, tako da je Rusija i prošlost i sadašnjost i budućnost. Jer nekako mi pravoslavni uvijek gledamo to sve zajedno.
Da. Pomenuli ste putovanje u Rusiju, koje je otprilike bilo najupečatljivije?
Ajde da kažem, jedno sam bio, mislim jedno 15 dana, zajedno sa vjernicima iz moje eparhije. Mislim da je to bilo baš tako najupečatljivije. Imali smo u organizaciji malo problema, ali kad je sve začinjeno duhovnim sadržajem, čak i ti problemi u organizaciji koji se dogode na putu, i nekih nedostataka možda u svemu tome, sve to nekako posle ostane neka lijepa uspomena na sve to. I tada smo služili, čini se da je bilo neko paskalno vrijeme, dakle to vrijeme je posle Vaskrsenja Hristovoga do pedesetnice, služili smo redovno, putovali smo od Moskve do Valama, naravno najviše smo se zadržali u Moskvi, oko Moskve, Trojica Sergijeva Lavra je nezaobilazna, Optina pustinja nezaobilazna, onda oko Petrograda, Pskovo-Pečarski manastir smo tada prvi put posjetili, manastir Svetoga Serafima Sarovskoga, Divjevo, neverovatne, dakle divne stvari, čudesne, prosto nešto što obasjava svakoga vjernika koji tamo dođe. Na kraju smo stigli do Valamskog manastira, čuvenog na sjeveru. Tako da mislim da je to bilo jedno od najupečatljivijih mojih putovanja. Upravo zato što je bilo nas više vjernika, bilo je i sveštenika, bilo je i vjernog naroda, bilo je i onih koji su mogli da izdrže sve to putovanje i onih kojima je bilo malo teško da se prilagode svoj toj disciplini, ali kad smo se vraćali svi smo bili preispunjeni zaista utisima nezaboravni.
Bili ste i u Sibiru, u Kemerovskoj eparhiji?
Da, bio sam tamo više puta, posjećujemo sa visokopreosvećenim mitropolitom Aristarhom, Kemerovskim i Prokopjevskim mitropolitom. I on je često dolazio kod nas i mi, što kažu Rusi, opšćajem se. Često se posjećujemo, ićemo ako Bog da uskoro opet. To je nešto posebno, Sibir, to podneblje. Narod tamošnji je nekako za mene vrlo interesantan. Malo je drugačiji od onoga naroda u Moskvi, u Velegradu, tamo su manji gradovi. Tamo smo imali prilike da se sretemo i sa nekim ljudima koji ne žive po gradovima, nego negdje malo van grada. To su neki ljudi malo otmeniji, otresiti, koji su se nasjetili gradskog života, pa su sada živi malo na, kako da kažemo, u mirnijim krajevima. A zapravo, ko hoće mir, ko hoće pravi odmor, neka u toku ljeta ide u Sibir. Ne znam kako je zimi, bio sam i zimi, ali nismo doživjeli pravu rusku zimu, jer nešto je bila neka jugovina, iako je Sibir, bilo je negdje -5, to zapravo nije prava sibirska zima bila. Tako da ako budem nekada išao na novo zimi, onda ću gledati da budem kada je ona prava sibirska zima, da treba i to osjetiti. Kako ti ljudi žive u tim uslovima? I Sibir, koji je nekada za nas bio simbol leda i stradanja, izgnanstva, zatvora, kazne, za nas je danas postao blagoslov, zato što em se sve više ljudi interesuju za Sibir, em Sibir pokazuje i svoje ljepše lice.
A kada Rusi, recimo, iz Sibira dođu ovdje kod nas, kako oni doživljavaju našu prirodu, našu liturgiju, uopšte naš narod?
Znate kako, Rusi su jedan narod koji nije baš lako upoznati, ali nekako kada dođu kod nas i ova naše sunčano podneblje, naročito more, i naše gostoprimstvo i naša ljubav prema Rusima, nekako njih brzo otvori, brzo se nekako onda nađemo. Rusi naravno vole da vide naše svetinje, vole da služe u našim svetinjama, vole da vide naše more, vole da vide i naše planine i doline i prirodu. To je jedan narod koji je otvoren, koji je duševan, s kojim je prosto nama nekako tako lako da se nađemo, da se družimo, da se razumijemo. Tako da prosto kao kad dođu braća, one te iz daljine, tako se mi s Rusima nalazimo.
Pomenuli smo ruskog episkopa Kemerovskog koji je dolazio u Crnu Goru i uopšte ruske episkope koji dolaze ovdje kod nas, naročito kad se praznuje Sveti Vasilij Ostroški i kad krene naša čuvena, najveća naša litija, Svetovasilijska litija kroz Nikšić. Koga ste ove godine pozvali? Da li će neko biti od ruskih episkopa?
Ako Bog da, bit će. Pozvali smo mitropolita kijevskog Atanasija. Zapravo ukrajinske pravoslavne crkve, sad ne sjećam se tačno, malo ste me zatekli njegove titule. On je upravljajući dijelami ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Nažalost, kod njih je dosta mnogo teškoća sada u Ukrajini. Mi to razumijemo, nadamo se da će biti sve u redu i radujemo se unaprijed njegovom dolasku.
Nakon vaskršnjih stihira u izvođenju hora Počajevske lavre nastavljamo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Ionikijem. Godina je posvećena stradanju carske porodice Romanov, 100 godina i od njihovog ubistva. Kako vaša eparhija planira da obilježi to veliko stradanje?
Pa mi smo i do sada obilježavali i samo ćemo nešto obogatiti taj sadržaj. Da. Mi smo posljednjih godina u Nikšićkom sabornom hramu, koji čuva lijepu uspomenu na svetoga cara Nikolaja mučenika i njegovu carsku porodicu, služi svake godine svenoćno bdenije i svečanu liturgiju, tako da ćemo i ove godine, ako Bog da, za spomen Svetoga cara Nikolaja i služiti tu službu. Mislim da ćemo imati više nekih svečanosti posvećenih tom jubileju, nažalost jubileju koji je toliko, kako da kažemo, nosi u sebi tragike, ali zahvaljujući njihovom svetiteljstvu, on se sve više pretvara u jedan zaista svijetli jubilej stradanja za vjeru pravoslavnu, za otadžbinu, i Gospod je proslavio sve te mučenike već u cijelom pravoslavlju, naročito u Rusiji. Dakle, to je neverovatno koliko je kult Svetoga cara Nikolaja zaživio, koliko je ruski narod prinio pokajanja zbog care ubistva, podižu se novi hramovi, ta uspomena na Svetog cara Nikolaja, na cijelu njegovu porodicu je toliko sada živa, a kao što to uvijek biva, zločinci su htjeli da zatru svaki njegov spomen, da njegov spomen oskrnave, da njegovo ime potisnu. Međutim, sada se njegovo ime i njegov spomen vraća na ono mjesto gdje mu i pripada.
Što mislite, Vladiko, da li je naš narod dovoljno uzvratio svijetlom caru uslugu koju je učinio srpskom narodu?
Pa ja mislim da je naš narod najviše uzvratio ruskom caru i ruskom narodu uopšte, ruskoj crkvi, u ono vrijeme kada su Rusi bili u najvećem iskušenju, kada je u Rusiji zavladao boljševizam. Tada su mnogi ugledni Rusi i episkopi i profesori i generali i ljekari i učitelji i ruska elita, mnogo hiljada je našlo utočište, našlo krov nad glavom u Jugoslaviji kralja Aleksandra. Tada su oni bili ovdje srdačno primljeni kao braća, drugačije prosto nije se moglo ni očekivati. Bili su primljeni kako carski valja i trebuje, i oni su dali veliki doprinos obnovi naše zemlje, obnovi naše duhovnosti. I nažalost u Rusiji tada je vladao boljševizam i sve do skora nekako nisu Rusi koji su živjeli u Rusiji imali baš to puno razumijevanje za nas, što smo mi prihvatili ruske izbjeglice tako srdačno. Nisu oni imali ništa protiv, ali nisu vidjeli u tome ništa naročito veliko i značajno. Sada u novije vrijeme i u Rusiji se sve više interesuju za tu emigraciju. Bilo je naravno tu velikih ličnosti, bilo je i onih možda koji nisu u svemu dobar primjer, ali generalno to je jedno veliko vrijeme za nas i prisustvo ruske emigracije u Jugoslaviji. Pomalo je bilo Rusa uglednih i u Crnoj Gori, naročito su bili u Beogradu, u Novom Sadu, u Sremskim Karlovcima, i u novije vrijeme se sve više i izučavaju njihove biografije. Ja sam skoro, boraveći u Njemačkoj, slušao njihove pjesme izbjegličke koje su oni pjevali u Beogradu kao izbjeglice iz Rusije. Iako su bili primljeni srdačno u našoj zemlji, ali su tugovali za svojom Rusijom i toliko su divljive te pjesme njihove, tužno i radosne i molitvene, sa molitvenim vapajem Bogu da se Rusija vrati sebi. I hvala Bogu, to se u ovo vrijeme i dogodilo.
Ono se vraća, jeste. Jedna od svijetlih veza srpsko-ruskih je sveti Mardar Uskoković, koga je nedavno i ruska crkva pribrojala liku svetih. A vi ste prošle godine, ako se ne varam, i ponijeli jednu ikonu svetog Mardar Uskokovića na dar.
Jeste, ponijeli smo ikonu Petrogradskoj duhovnoj akademiji, gdje je sačuvana lijepa uspomena o njemu, i bilo je to veoma drago rektoru arhijepiskopu Ambrosiju, što smo donijeli ikonu svetitelja koji iznova utvrđuje naše veze. Treba prosto vidjeti šta je taj čovjek govorio i šta je pisao o Rusiji i kakve su njegove veze bile sa Rusijom, kakva je njegov doživljaj Rusije. Eto, to je ono što je zapravo pravo osjećanje svakoga Crnogorca, svakoga Srbina prema Rusiji. On je to izrazio na najljepši, najjednostavniji i istovremeno na najuzvišeniji način.
Vladiko, danas je Vaskrs i možda ne bi trebalo da pominjemo neke teške i mučne teme, ali prosto nam se to i nameće ovih dana, tačnije onoga dana kada je Rusija objavila dan žalosti za postradalima u Kemerovu. Kemerovo smo pomenuli tokom razgovora. Crna Gora je krenula natovskim stopama, protjerala jednog ruskog diplomatu i uskratila saglasnost za djelovanje počasnog konzula Rusije. Kako ocjenjujete tu situaciju?
A prosto je smiješno šta Crna Gora radi. Da nije tužno, bilo bi smiješno, ali opet je nekako tragikomično. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog dokaza. Taj zapadni svijet naravno vodi svoju borbu protiv Rusije. To što je učinio Zapad u ovom slučaju, to nama prosto nije nepoznato. To nam liči na Markale, na Račak. Jednostavno se isforsira, iskombinuje neka negativna priča bez ikakvih dokaza i naravno posle na osnovu te priče donose se teške i vrlo, vrlo opasne odluke. I da Crna Gora ulazi u takvu priču i da se do te mere bruka, prosto to, kako da kažemo, je van svakog komentara. To naravno Rusiji, taj stav Crne Gore neće apsolutno ništa naškoditi, ali tako se ne radi prema onima koji su najzaslužniji za Crnu Goru od svih naroda na zemljinom šaru. Dakle, prosto treba da se sjetimo da nije bilo Rusije, ne bi bilo ni Crne Gore, ne bi bilo ni njene slavne istorije, jer prosto bez te podrške Rusije kroz istoriju Crne Gore nemoguće je zamisliti sve ono što se događalo, sve one uspjehe koje je Crna Gora postigla u tokom posljednjih 300 godina. Ali dobro, mislim da nas Rusi razumiju. Uglavnom, oni znaju da to što radi sadašnja vlast u Crnoj Gori, da to nije raspoloženje našeg naroda. Jednostavno, najvjerojatnije da oni to tumače onako kao što u suštini jeste, da naša vlast izvršava diktat Zapada i prema tome se tako i odnose.
Najvažnije je možda samo u tome da prosto naš narod je svjestan te ljubavi, tih veza koje su neraskidive.
Pa govorili smo već o tome, ne samo što su te veze bile u prošlosti, nego će one sigurno da jačaju i u budućnosti, jer nešta ima prirodnije nego biti u ljubavi i biti u stalnim vezama, u stalnom opštenju sa, kako su to naši stari govorili, jednokrvnom i jednovjernom braćom.
Evo za kraj, vi ste upoznali Rusiju. Da li je zaista ruskom narodu svojstvena ona čežnja o kojoj je govorio veliki Dostojevski, čežnja za velikim, sveopštim i svebratskim ujedinjenjem u ime Hristova?
Pa ako i jedan narod gaji takvu ideju, to gaje Rusi. U svakom slučaju, mi sa Rusima možemo da se nađemo, sa pravoslavnim Rusima, možemo da se nađemo u toj priči jedinstva pravoslavnih, a posebno slovenskih naroda. I to je za nas izuzetno važno.
Vaše preosveštenstvo, blagodarimo što ste izdvojili vremena za emisiju Pravoslavna Rusija i što ste gostovali u ovoj emisiji baš danas, kad je Vaskrs. Još jednom, Hristos Vaskrs.
Vajstveno Vaskrs.
Dragi slušalci, čuli ste razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budinjanskom Nikšićkim, gospodinom Joanikijom, a sada ćete čuti još jednom vaskršnje pojanje. Svima vama čestitamo najveći hrišćanski praznik, Hristos Vaskrese, vaistinu Vaskrese. Sa vama su bili Srećko Radović u tonskoj realizaciji i urednik i voditelj emisije Marija Živković. Ostanite u talase Radija Svetigora.
Voskresenje je din, proskretimся ljudi je, posta Gospodnja posta, od smrti v žizni, od zemlji v nebesi. Hristos Bog nas priведе, победную поющий я. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения. Христа пристающийся и радуйтесь, Егуща, ясно да услышим победую поющие. Христос воскресе из мертвых, небеса благостойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос благостойно вечное. Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти во жизни, от земли в небеси. Христос Бог нас приведи, победную поющия. Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть по праву, сущим по гробе, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, сущим по гробе, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, сущим по гробе, живот даровал.
Славная Россия!
Да влюблён в тебя, Россия, влюблён!